Advarsel. I denne podcasten vil du høre historier basert på informasjon programlederne har funnet selv.
Programlederne står ikke nødvendigvis inne for meninger og syn som fremstilles. Noen påstander kan avvike fra virkeligheten.
Hei, og velkommen til en helt ny episode av Historie på den 2. verdenskrig. Mitt navn lite sjokkerende Jim Fosheim.
Og mitt Morten Galåsen. Og har det noen gang hendt, Jim, at en episode bare har vært ny og ikke helt ny? Svaret nei.
Svaret vel nei, faktisk.
Alle nye episoder jo helt nye.
Så det var egentlig smør på flesk.
Ja,
helt riktig. Morten, i dag så har vi en episode om en fyr som vi valgte ettersom forrige episode av Historie på den 2. verdenskrig var om en veldig viktig historisk person, spesielt det at han reddet masse menneskeliv. Så har vi en, det lov å kalle ekvivalent av Schindler i et annet land.
Ja, det blir jo på en måte en slags oppfølger der ingen av personene hadde noe med hverandre å gjøre, men gjorde ganske lignende ting.
Ja, for navnet Schindler er på mange måter blitt et begrep for en person som da brukte en makt for å da redde jøder under Holocaust. Og i dag skal vi se på en annen person som gjorde noe av det samme.
Ja, så Oskar Schindler var ikke den eneste Schindleren på en måte.
Nei.
Det finnes flere eksempler på personer som valgte å risikere sin egen stilling for å hjelpe jøder. Flere av disse personene var ansatt i diplomatiet og hadde derfor muligheten til å for eksempel utstede reisevisum til jøder som måtte flykte fra nazistenes territorium. Og ofte handlet diplomater imot instruksene fra sine lands regjeringer.
Ja, og en av diplomatene var Chiune Sugihara.
Eller Chiune Sugihara, som det også går an å lese.
Ja. Som ofte kalles den japanske Schindler. Sugihara kjent for å ha hjulpet flere tusen jøder med å flykte fra Europa ved hjelp av håndskrevne reisevisum. Og i dagens episode skal vi da fortelle dere om denne mannen, og også hva han risikerte, som var mye, for å hjelpe disse menneskene i nød.
Ja, Sugihara, han ble født på den første dagen i det 20. århundre. Med andre ord snakker vi om 1. januar 1900. Han vokste da opp i hjemlandet Japan, hvor han viste spesielt stor interesse og dyktighet når det gjaldt fremmede språk. Så som ungdom så studerte Sugihara engelsk, og etter at han hadde tjent 2 år på den keiserlige japanske hæren, så studerte han både russisk og tysk. Det japanske utenriksdepartementet de skjønte at Sugihara var en nyttig ressurs, så de utstasjonerte ham i den kinesiske byen Harbin.
Harbin lå i Manchuria, en kinesisk provins som Japan hadde okkupert, og her forhandlet Sugihara med Sovjetunionen om en jernbanelinje mellom landene. Og Sugihara han giftet seg opp og til med en russisk kvinne og konverterte til ortodoks kristendom. Men ekteskapet det tok slutt i 1935, og Sugihara vendte hjem til Japan.
Så Sugihara kom hjem til Japan som en skilt 35-åring, og mens han var i Japan de neste årene, så skjedde det mørke ting i Europa, da spesielt i Tyskland, hvor nazipartiet og dets leder Adolf Hitler hadde da rett og slett jødehat som en sentral del av sin ideologi. Nazistene de gjorde alt de kunne for å gjøre livet uutholdelig for jødene i Tyskland, noe som inkluderte såkalte raselover, som rett og slett avskar jødene fra resten av samfunnet og tok fra dem statsborgerskap. Og intens hatretorikk og trusler om vold det ble bare en del av hverdagen for Tysklands jøder.
Og de vanskelige forholdene gjorde at tusenvis av jøder ønsket å forlate Tyskland til fordel for andre land. Men da meldte seg et spørsmål. For hvem skulle ta imot alle disse flyktningene?
I 1938 så ble det holdt en konferanse i Evian-les-Bains i Frankrike. Og her møttes verdens statsledere for å diskutere nettopp denne problematikken. USA, de var blant landene som ikke ikke ønsket å ta imot flyktninger, men president Theodore Roosevelt han prøvde likevel å få andre land til å ta støyten. Denne konferansen ble en gedigen fiasko, ettersom kun ett land sa ja til å ta imot jøder som ville unnslippe Hitlers regime, og dette landet var ikke noen supermakt akkurat. Vi snakker faktisk om Den Dominikanske Republikk. Og motivasjonen til Den Dominikanske Republikk var for øvrig å gjøre landet hvitere, et mål som presidenten Rafael Trujillo lenge hadde siktet mot. Trujillo, han ønsket seg 100 000 jødiske flyktninger, men kun 800 mennesker valgte å reise dit, og de fleste som reiste dit flytta raskt videre til USA.
De aller fleste landene ville som sagt ikke ta imot flyktninger, og dermed var jødene i både Tyskland og ellers i Europa også, mer eller mindre, etterlatt til seg selv. Den 1. september 1939, som vi vet, så ble jo da Polen invadert av Tyskland, og med det så var 2. verdenskrig i gang. Og for å unnslippe tyske styrker på fremmarsj, så flyktet omkring 15 000 polske jøder østover til nabolandet Litauen.
Og på samme tid så ankom Chiune Sugihara, den litauiske byen Kaunas, som den gang var landets hovedstad, som da Vilnius i dag. Sugihara var nylig blitt utnevnt til konsul, det vil si at han hadde en diplomatisk jobb som tok seg av japanske borgere og interesser i Litauen. Men Sugihara hadde også mer militære oppgaver. Han skulle nemlig rapportere hjem om tyske troppeforflytninger, ettersom han antok at tyskerne ville forsøke seg på en invasjon av Sovjetunionen.
Men det få visste var at Tyskland og Sovjetunionen hadde underskrevet en hemmelig ikke-angrepspakt rett før utbruddet av krigen. Og der ble tyskerne og sovjeterne enige om å dele Polen seg imellom. Det ble også avtalt at Sovjetunionen skulle få makten over de baltiske landene, altså Estland, Latvia og også Litauen, og derfor invaderte sovjetiske tropper nettopp Litauen sommeren 1940.
Og på dette tidspunktet så hadde det som sagt samlet seg 15 000 polske jøder i Litauen, i tillegg til at det allerede bodde 160 000 jøder i Litauen, og i de store byene var nesten halvparten av befolkningen jødisk. Det var stor frykt blant jødene, både på grunn av tyskernes framferd fra vest, men også russernes invasjon fra øst. Så folk bestemte seg for å komme seg ut av landet så fort de kunne.
Men dette var lettere sagt enn gjort, for som vi nevnte tidligere, så var det ingen land som ønsket å ta imot disse jødiske flyktningene. Og for å kunne reise til et annet land, så trengte man jo også et visum utstedt fra dette landets konsulat da. Og det var da til jødenes frustrasjon at ingen konsulater ønsket å gi et slike visum.
Og om ikke det var nok, så ble de som kunne ha utstedt visum sendt vekk. For da Sovjetunionen invaderte Litauen, så ble alle utenlandske diplomater bedt om å forlate Kaunas innen utgangen av august. Og som nevnt, Kaunas var jo der Sugihara jobba som konsul.
Og mens Sugihara pakket koffertene sine, ble han informert om at en jødisk delegasjon ventet foran konsulatet hans, og at de ba om å få møte akkurat han. Sugihara gikk med på å møte delegasjonen for en kortere samtale.
Ja, og denne jødiske delegasjonen fortalte at en nederlandsk forretningsmann, Jan Zwartendijk, hadde skrevet ut 2345 utreisevisum til jøder som trengte hjelp. For det var nemlig slik at Curaçao, en nederlandsk koloni i Karibien, ikke krevde innreisevisum, og det gjorde det jo mulig for jødene å forlate Litauen til fordel for Curaçao. Men denne flyktruta var nå blitt stengt. Alle skipsreiser vestover var nemlig blitt blokkert på grunn av krigens stadig økende omfang.
Og med det var jødene kommet til det japanske konsulatet for å be en desperat bønn. De tryglet til Sugihara om at han skulle utstede såkalte transittvisum. Og dette var i utgangspunktet et visum som kunne gi jødene tillatelse til å reise via Japan til et trygt tredjeland. Med disse transittvisumene så ville jo da jødene kunne få tillatelse til å krysse Sovjetunionen med tog da for å komme seg videre til Japan.
Ja, og dette var jo en mildt sagt uvanlig situasjon, og Sugihara manglet klare instrukser fra regjeringen sin i Tokyo om hva han skulle gjøre med dette her. Men Sugihara var jo en pliktoppfyllende mann, så han kontakta utenriksdepartementet 3 ganger for å få råd. Og alle gangene så svarte departementet at alle som fikk innvilget visum måtte ha visum til en tredje destinasjon for å forlate Japan, uten unntak.
Ja, og de cirka 2000 jødene som hadde fått visum til Curaçao oppfylte akkurat dette kravet. Men de aller fleste av flyktningene som sto på døren manglet visum for å reise videre fra Japan. Som de fleste andre land var Japan strenge på at alle reisende måtte følge korrekte immigrasjonsprosedyrer, og at man hadde nok penger til å betale for seg selv.
Så vi skjønner jo da at Sugihara sto i en vanskelig situasjon, hvor da hans overordnede i den japanske staten hadde instruert ham til å avvise flyktningene som sto utenfor. Men Sugihara, han var jo til stede og så desperasjonen i blikkene deres, og han visste at situasjonen for jødene ville bli verre dag for dag. Og man kunne jo heller ikke utelukke at nazistene ville prøve seg på en invasjon, og da ville det gått fra vondt til verre.
Ja, og etter møte med delegasjonen var Sugihara urolig og betenkt, helt til han da bestemte seg for å handle. Sugihara tok da et valg som satte hele hans karriere og også status på spill, for han valgte å ikke adlyde sin ordre, slik at den 18. juli 1940 begynte Sugihara å skrive ut et 10-dagers visum, som da gjaldt til Japan, for hundrevis av flyktninger, både til dem som hadde Curaçao-visum, og også til dem som ikke hadde det.
Sugihara han forhandlet også med sovjetiske tjenestemenn, som gikk med på å la jødene reise gjennom landet, altså Sovjetunionen, via den transsibirske jernbanen, men til 5 ganger det som var standard billettpris. Så etter å ha utstedt rundt 1800 visum, mottok Sugihara et telegram fra utenriksdepartementet i Tokyo om situasjonen, hvor da departementet uttrykte dyp bekymring, for de rapporterte at jødiske personer som var på vei til USA og Kanada hadde ankommet Japan uten penger eller visum til et tredjeland.
Og i sitt svar så innrømmet Sugihara å ha utstedt visum til personer som ikke hadde oppfylt alle visumskravene. Han forklarte seg med at Japan var det eneste transittlandet som var åpent om man da skulle reise til Nord-Amerika, og at visumene hans var nødvendige for at jødene kunne forlate Litauen og også Sovjetunionen.
Og til tross for motstand fra sin overordnede, så fortsatte Sugihara å skrive ut visum for hånd. Noe han skal ha brukt angivelig 18-20 timer om dagen på. Og tenk hvor sliten du blir i hånda bare av å ha en skriftlig eksamen på universitetet hjem.
Ja, altså det er helt vanvittig, og bare all den risken han tok her, han gikk imot alle ordre og alt mulig, og vi vet at i Japan, det å følge ordre, det var viktig.
Det gjør man.
Ja.
Men han brukte da altså nesten hele døgnet på å lage disse visumene for hånd, og lagde dermed like mange visum hver dag som man vanligvis gjorde på en normal måned. Og dette holdt han på med fram til 4. september, for da ble konsulatet stengt ned av de sovjetiske okkupantstyrkene i Kaunas.
Ja, og da Sugihara forberedte seg til å reise, skal han ha sagt dette til jødene som ventet. Vær så snill og tilgi meg. Jeg kan ikke skrive mer. Jeg ønsker dere alt godt.
Det er 3 veldig korte, men veldig tydelige og sterke setninger.
Veldig. Han skulle ha bukket dypt for dem, og da utbrøt noen i mengden. Sugihara, vi vil aldri glemme deg, og vi vil garantert se deg igjen.
Og ifølge vitner så skrev Sugihara fortsatt visum mens han reiste fra konsulatet og etter å ha gått ombord på toget på Kaunas jernbanestasjon. Og da toget kjørte ut fra stasjonen, så skal han ha kastet visum ut av vinduet og inn i mengden av desperate flyktninger.
Ja, altså han jobbet på til siste slutt.
Bokstavlig talt.
Og i løpet av kun et par måneder så rakk Sugihara å utstede mellom 2100 og 3500 transittvisum. Og takket være Sugihara så kunne disse jødene da forlate Europa og dermed slippe unna folkemordet som da begynte 1 år senere. Så da Nazi-Tyskland invaderte Litauen i juni 1941 som en del av Operasjon Barbarossa.
Tidligere episode av Historiepodden.
Det stemmer det, Morten. Og her ble jødene offre for en rekke av massakrer uten like. Og hele 141.000 jøder av totalt 160.000 ble da altså likvidert, og de fleste ble dumpet i massegraver.
Altså det så høy andel av den jødiske befolkningen.
Ja, og vi må jo bare kunne si at når du ser på tallene som Sugihara da bidro med her, han en helt.
Definitivt. Og det som skjedde videre med Sugihara var at han ble jo da sendt fra Kaunas til Königsberg, som da dagens Kaliningrad, for å åpne et nytt konsulat. Deretter ble han sendt videre til Bukarest i Romania for å jobbe på konsulatet der. Og Sugihara, han lurte på om det ville komme en offisiell reaksjon på at han hadde brutt ordre, men det skjedde ikke umiddelbart. Tvert imot så ble han faktisk forfremmet.
Han ble det. Men da sovjetiske tropper gikk inn i Romania, og dette var da i 1944, så fengslet de Sugihara og hele hans familie i en fangeleir. Og dette var ikke noe kort periode han skulle være her. Dette var i halvannet år. De ble så løslatt da i 1946 og returnerte til Japan gjennom Sovjetunionen via den transsibirske jernbanen. Men da Sugihara kom tilbake til Japan, så ble han avskediget av den japanske utenriksministeren, angivelig på grunn av nedbemanning. Sugihara han tolket det derimot som en konsekvens av hans ulydighet som konsul i Kaunas.
Så fra da av måtte Sugihara leve av diverse strøjobber. Han slo seg delvis ned i Sovjetunionen, der han holdt en lav profil i 16 år. Men i 1968 så ble Sugihara funnet av en av dem han hjalp under krigen, en mann ved navn Joshua Nishiri. Nishiri, han jobbet ved den israelske ambassaden i Tokyo, og han inviterte da Sugihara til Israel, der Sugihara ble hyllet. I 1984 så ble Sugihara tildelt hedersutmerkelsen «Rettskaffen blant nasjonene», en pris som ble delt ut av Israel til ikke-jødiske personer som satte sine liv og sin frihet på spill for å redde jøder under holocaust, som noen kanskje husker fra forrige episode. Oskar Schindler og kona Emilie var jo blant de tidligere mottakerne.
Det stemmer det. Sugihara var dessverre for syk til å reise til Israel selv for å da motta hederen. Men kona,
Yukiko Sugihara,
og hans yngste sønn,
Nobuki Sugihara,
dro på hans vegne. Og to år senere i 1986 så døde Sugihara i en alder av 86 år. Og det var først da at naboen hans fikk vite om hva han hadde gjort under krigen, fordi det da kom en stor israelsk delegasjon i begravelsen til Sugihara. Og han hadde vært totalt ukjent for både verden og også de fleste japanere, helt frem til 1980-tallet, og han snakket aldri om det han hadde gjort for det jødiske folk.
Nei, og det var jo ikke lite han hadde gjort for dette folket, for det florerer ulike tall på akkurat hvor mange som ble redda takket være Sugiharas innsats, men de fleste kilder sier et sted mellom 4.000 og 6.000 liv, ettersom hvert visum da kunne brukes av flere i en familie. Så det blitt beregnet at det i dag finnes 100.000 etterkommere av jødene som Sugihara reddet.
Ja, og jeg synes jo parallellene her til Schindler er ganske åpenbare og veldig sterke.
Ja, vi har ikke tatt munnen for full når vi har kalt han Japans Schindler.
Dessverre så er det jo litt sånn at det ikke... Gjennom disse to episodene nå så har vi jo forstått at det nesten litt sånn litt tilfeldigheter at man da har fått vite om disse historiene, og det er sikkert mange, 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 mange flere. Og hvis det er noen der ute som vet om andre historier som er i Schindler-sjangeren, så vær vennlig og del dette med oss, helst i Facebook-gruppen vår Historie for alle, for da er vi veldig interessert til å lage flere episoder, kanskje ikke flere i rekke nå har vi tatt to veldig viktige personer her nå de to siste ukene, men gjerne i fremtiden.
Gjerne det, og hvis du er litt for genert til å legge det ut på gruppa, så går det også an å sende det til Historie på Norge, enten på Instagram eller Facebook.
Ja, Og som folk vet, jeg styrer Instagrammen, og du, Morten, styrer Facebooken, og vi har vel forstått at du noe skarpere på å svare disse DM-ene enn hva jeg
Jeg visst nok det, men det sier nok mer om deg, for jeg ofte litt på etterskudd der også. Men alle blir svart på.
Ja, men det ganske mange henvendelser, og det derfor vi synes at denne historie for alle gruppen funker så bra, da. Mm. Men det jo mange som ønsker å skrive rett til oss, og det fullt forståelig og helt greit, men hvis dere har anledning, del det gjerne med alle de andre i gruppen.
Mm, da kan man få flere innspill og kjappere innspill fra flere mennesker, rett og slett.
Mm. Og med det så ønsker vi å takke dere alle for at dere hørte på disse to episodene, fordi de jo på sett og vis litt, det kunne vært del 1 og del 2, men de jo to helt enkelstående, selvfølgelig.
Det to enkelstående episoder som føles litt som en liten serie.
Ja. Og dessverre så har vi ikke, det mer info om Oscar Schindler enn det om Shiune Sugihara, men dette i hvert fall en heder til han og det viktige arbeidet som han gjorde.
Det det definitivt, og Jim, dette som Shiune Sugihara gjorde, det har skjedd.
Og det kan skje igjen.
Ha det.
Ha det bra.
Historiepodden ønsker å takke følgende.
Dere som hjelper oss som sitter i produksjonen.
Dere som hjelper oss som sitter i redaksjonen, inkludert tekstforfattere.
Det helt riktig. Og dere som sitter på marked, som faktisk da gir oss muligheten til å drive med historiepodden.
Og selvfølgelig alle dere som hører på.
Tusen takk. Moderne medier.